Бид энэ бичлэгэн дээр 8 улсыг харж 9 өөр хэлийг сонслоо. Хичнээн өөр хэл хамгийн сүүлийн шүлэг дээр нэмэгдсэнийг төсөөлөд үзтээ. Дэлхийн даяар эгч дүүс бид бол Тэнгэрлэг эцгийн хайртай охид хэмээх мөнхийн үнний талаарх гэжлээ дуу өргөн гэрчлэх боломжтой байсан нь үнэхээр гайхамшигтай. Энэхүү түүхэн үйл явдалд оролцсон сүмийн гишүүн бүх насны эмэгтэйчүүдтэй хандан үг хэлж байгаа минь агуу их аз завшаан билээ. Энэ үдэш бидний эв нэгдэлд асар их хүч байна. Чуулганы төв зөвлөрсөн та бүхнийг харахад мөн дэлхийн дахина цуглааны байруудад энэхүү цувралдааныг шууд дамжуулан үзэж байгаа мянган мянган эгчийг төсөөлөн ботход Иесус Христосд итгэх бидний итгэл гэрчлэлийн нэгдмэл хүч сүмийн магадгүй дэлхийн түүхэн дэх эмэгтэйчүүдийн хамгийн хүчрэхэг итгэлээр дүүрэн чуулга уулзалтуудын нэгийг бий болгож байна. Сүмдэх эмэгтэйчүүдийн хувьд бид энэ орой өөр өөрсдийн үүрэг хариуцлагуудаа баясаж байна. Хэдийгээр бид олон талаараа ялгаатай мөн онцгойч гэсэн бүгдээрээ нэгэн Тэнгэрлэг эцгийн охид бөгөөд энэ нь биднийг эгч дүүс болгодог билээ. Бид нөхцөл байдлаасаа үл хамааран Бурхны хант улсыг байгуулахад болон хийсэн гэрээнүүдтэй нэгдмэл байдаг. Охид эмэгтэйчүүдийн энэхүү хуралдаан нь дэлхийд дээрх хамгийн гайхамшигтай эгч дүүсийн харилцаа болж байгаа нь эргэлзээгүй. Бид эгч дүүс байх нь бүхшгүй харилцааны бат илэрхийлэл болдог. Эгч дүүс биенээ халамжилж, тайлгаруулж, нэг нэгэндээ сэрэмжлүүлж, сайн сайхан хэцүү бэрхшээлт үед нь биедээ түшиг болж ойр байдаг. Эх эзэн, би танарт хэлнэ. Нэг байх тун. Мөн хэрв та нар нэг байхгүй аваас та нар минийх биш болоо гэсэн. Дайсан биднийг нэг нэгнээ шүмжилж эсвэл шүүхийг хүсдэг. Тэр биднийг өөрсдийн ялгаатай талуудтай анхаарч өөрсдийгөө бусдад харьцуулаасаа гэж хүсдэг. Би цахилгаан шат ашиглахын оронд хоёр давхар өд штар явахыг биеийн хүчний томоохон тасгал гэж боддог байхад та нар сайхан мэдрэмж авдаг учраас өдөр бүр нэг цаг идэвхтэй тасгал хийх дуртай байж болно. Гэхдээ бид нар найзууд байж болно үсттэй. Бид өөрсдийгөө бусдад харьцуулах үедээ үргэлж дутмаг байдлаа мэдрэх юм уу бусдад татархдаг. Холлон дэгч. Бид өөрсдийгөө Христийн шашинтан хэмээн хэлбэрхэн нэрлэлжхэд бусдыг эсвэл өөрсдийгөө хатуу хахир шүүгээд байж болохгүй. Мөн бидэнд энэрх сэтгэл эгч дүүсийн харилцаанаасаа татгалзаж болох ямар ч чухал шалтгаан байхгүй гэж хэлжээ. Бид зүгээр л тайвширж бурханлаг ялгаатай талуудтай баясах хэрэгтэй. Бид бүгд онцгой авьяас чадвар бэлгүүдэд ашиглан хант улсад үйлчлэхийг хүсч байгаагаа анзарч мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд эгч дүүсийн харилцаа нөхөрлөлтөд баясан үйлчлэл үзүүлж болно. Бид үнэхээр биедээ хэрэгтэй гэдэг нь үнэн юм. Эмэгтэйчүүд нэгдмэл байдал, дэмжлэг, нөхөрсөг харилцааг төрөлхийн л илэрхийлж байдаг. Бидэнд биенээсээ суралцах зүйлс маш их байдаг бөгөөд бидний өөрсдөө бий болгосон сад бэрхшээл нь амьдрал дахь хамгийн агуу ажлуудын маань нэг болох нөхөрсөг харилцаанд сэтгэл хангалуун байхаас маань биднийг холдуулдаг. Хүүхдийн хэсгийн охтоо суралцах зүйлс их байдаг. Би танараас христийнхтэй адил үйлчлэл хийгээд хайрын талаар ихийг мэдэрдэг. 11 настай Сара хэмээх бяцхан охины тухай гахалтай түүхийг би сонссон юм. Төв мэдрэлийн тогтолцооны үрсэлтэд Бранда хэмээх торгийн нэгэн эмэгтэйд туслах боломж Сарагийн ээжд гарчээ. Сара ээжтэйгээ хамт Брандад туслахаар явах дуртай байв. Брандагийн гар нь байнга өвддөг учраас тэр гаранд нь тос түрхэж иллэг хийж өгдөг байжээ. Дараа нь Брандагийн гарыг толгоо дээгүүр нь алгуурхан давуулж булчингийн дасгал хийлгэж сурав. Ээж нь бусад зүйлүүдийг хийж байх оронд Сара түүний үсийг самнаж түүнтэй яриа өрнүүлдэг байжээ. Сара бусдад туслахын ач холбогдлыг сурж баяр баясгалантай байсан билээ. Лукийн эхний бүлэгт Иесусийн ээж Мария болон түүний үеэл Элизабет нарын хоорондын ээлдэг харилцааг дүрсэлсэн жишээнд би дуртай. Мария бурхны хүүгийн эх болох гахамшигтай үргийнхаа талаар мэдэж авахдаа залуухан байсан юм. Энэ нь эхлээд ганцаараа өрхөд хэцүү үрэг хариуцлага мэт санагдаж байсан байх. Их эзэн өөрөө Мариад үүрэг хариуцлагыг нь хуваалцах хүнийг хүсэн билээ. Тэнгэр эльц Габриэлийн мэдээгээр дамжуулан Мария тусламж дэмжлэг авч болох итгэлтэй энэрэнгүй эмэгтэй нэрийг хүлээж авдаг. Энэ нь түүний үеэл Элизабет байсан юм. Гэрлээгүй залуухан эмэгтэй олон жил Өвчтэй байсан түүний үеэ л хоёр гайхамшиг жирэмслэлээр нэгдэж би бидэд тусалдаг байсан ба ярилцаж би өөнийхөө сэтгэлийг онгойлгон ойлгон онцгой дуудлага нэг нэгэндээ дэмжлэг үзүүлсэн билээ. Тэд бидний халамжилдаг насны зөрүүтэй эмэгтэйчүүдийн ямар гайхалтай жишээ билээ. Арай эгчмэд бид залуу үеийнхэнд агуу их нөлөө үзүүлж чадна. Ээжийг минь бяцхан байхад аав ээж нь сүмийн итгэхгүй гүшүүд байжээ. Бүр 5 настай байхдаа ээж минь сүм рүү ганцаараа алхан өөр өөр цагуудад болдог байсан хүүхдийн хэсэг нэм гаргийн анги ари ослын цуглаанд оролцдог байсан. Бяцхан саяхан би ээжээсээ аав ээж нь ямар ч дэмжлэг урам өгөөгүй байхад яагаад 7 хоног бүр сүм рүү явдаг байсан бэ гэж асуухад хүүхдийн хэсгийн багш нар маань надад хайртай байсан юм а гэж хариулж билээ. Багш нар нь түүнд санаа тавьж сайн мэдээг заасан аж. Өөрийг нь хайрладаг Тэнгэрлэг эцэг түүнд байдаг хэмээн тэд заасан бөгөөд 7 хоног бүр түүнийг сүмд эрэхтэн санаа тавьдаг байжээ. Хизээ нэгэн өдөр тэдгээр гайхамшигтай агч нарт талархах боломж надад олдно гэж би найдаж байна. Христийнхтэй адил үйлчлэл үзүүлэхэд насны ялгаа хамаарахгүй. Би 2-7 оны өмнө Калифорнийн нэгэн гадсны залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан юм. Түүний ээж 81-тэй эгч саяхан Миамидын зөвлөхийн дуудлага хүлээн авсан тухай надад хэлсэн. Надад их сонирхолтой санагдсан бөгөөд ээж рүү нуцтаж ярилцлаа. Бишоп Бейкер эгчтэй уулзахыг хүсэхэд тэрээр өөрийгөө номын санд ч юм уу торгийн түүхчээр дуудагдах байх гэж таамаглажээ. Залуу эмэгтэйчүүдийн хэсэгт Миамидын зөвлөхөөр үйлчлэх үү хэмээн асуухад та өннөөсөө хэлж байна уу гэж дуу алдчихэ. Бишоп Бейкер эгч алдаа биш юм шүү. Энэ дуудлага их эзнээс ирсэн юм хэмээн ясархуу хариулсан гэнэ. Тэгэлгүй яхав гэхээс өөрө хариулт байгаагүй гэж Бейкер эгч надад хэлсэн. Тойргийнхан 4 Маймедэд энэ ахмиг настай эгчийн мэрэгэн ухаан амьдралын туршлага болон үлгэржлээс суралцах маш их зүйл байгааг мэдэрсэн Бишопт би талархаж байна. Харин Бейкер гэж Facebook хаяг нэг тусламж хүсгэрх хинт хандна гэж та нар бодож байна. Залуу эмэгтэйчүүдийн хэсгээс халамжийн дэгэмлүүд дэвшин орох залуу эгч нарыг халуун дотн хүлэн авахд халамжийн нэгэмлэгийн эгч нарын үзүүлэх агуу тусламжийн талаар би боддог. Тэдэнд халамжийн нэгэмлэгийн нэгэн хэсэг байснаар амьдралд нь ирсэн агуу ажлуудын талаар 18 нас хүрэхээс өмнө баяртайгаар гэрчлэх залуу эмэгтэйчүүдийн үдирдэгчд болон ээжүүд нь хэрэгтэй байдаг. Тэд энэхүү гахамшигтай байгууллагын нэгэн хэсэг болохдоо урам зоригийг мэдрэх хэрэгтэй. Залуу эмэгтэйчүүд халамжийн нэгэмлэгт хамрагдаж эхлэх үед нь хажууд нь суух найз, мөрөөр нь тэмрэх эгч зааж үйлчлэг боломж хэрэгтэй байдаг. Бусдыг ажилж тэдэнд туслахын тулд нас болон зан заншлын ялгааг үл харгалзан хичээж байдаг сүмийн бүх эмэгтэйчүүдэд талархлаа илэрхийлж байна. Залуу эмэгтэйчүүд маань хүүхдийн хэсгийнхэнд болон ахмад насныханд байнга тусалдаг билээ. Ганц биегч нар маань эргэн тойрныхоо хүмүүсийн хэрэгцээнд анхаарлаа хандуулахад маш их цаг зарцуулдаг. Дэлхийд дахин цаа мэдэг хуваалцахын тулд амьдралынхаа 18 сарыг зарцуулж байгаа мянган мянган залуу эмэгтэйг би маш ихээр үнэлдэг. Эдгээр бүхий л зүйл нь дуулалдах Тэнгэр элчийн үргийг эмэгтэйчүүдэд төгсөн химэх хэсгийг нотолдог. Хэрэв сад бэрхшээл байгаа бол бид өөрсдөө түүнийг бүтээсэн байдаг. Бид ялгаатай талууд дээр анхаарлаа хандуулхаа болж ижил төстэй зүйлс байгаа эсгийг хаах хэрэгтэй. Хинкли эгч бид нэг нэгэндээ хичнээн хэрэгтэй билээ. Өндөр настай бидэнд залуучууд та нар хэрэгтэй. Залуучууд та нарт өндөр настай бидний зарим зүйлс хэрэгтэй гэж надаж байна. Эмэгтэйчүүд нэг нэгэндээ хэрэгтэй гэдэг нь социологийн судалгааны баримт юм. Хинкли эгч зөв юм аа. Хэлсэн зөв юм аа. Бид нэг нэгэндээ хичнээн хэрэгтэй билээ. Эгч нараа хожим үеийн эмэгтэйчүүд бидний шиг илүү агуу ажилтнууд авах боломжтой өөр ямар ч эмэгтэйчүүдийн бүлэг энэ дэлхий дээр байхгүй. Биднийг удирдах бидэнд заадаг амьд башиглагчд бидэнд бий. Бидний амьдралыг тайтгаруулагч, хөтчөөр үйлчлдэг арим сүсний гахалтай бэлгэнд бид баястаг. Гэр орон болон гэр бүлүүдийг хүчрхэгжүүлэхдээ зөв шударга ах нартай хамтран ажиллахаар бид ажиллагцсан. Бидэнд ариун сүмийн ёслолуудын хүчийг ашиглахаас гадна өөр боломж байдаг. Эдгээр гайхамшигтай ажиллуудаас гадна бидэнд Иесус Христийн сайн мэдээндэх эгчнэр байгаа. Эргэн тойрныхоо хүмүүст Христийнхтэй адил хайр болон үйлчлэлийг үзүүлэх боломж өгдөг өр нэмгэн инэрэнгүй чанаруудтай байхаар бид ажиллагдсан билээ. Бид нэг нэгнээ халамжилж, бие биедээ үйлчлэхдээ нас, зан заншил, нөхцөл байдлын ялгаанаас цааш харах үедээ Христийн цэвэр хайр болон сүнслэг нөлөөллөөр дүүрдэг. Бид халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн хэлж байсан. Би та бүхнийг нэг нэгнээ илүү ихээр хайрлахаас гадна тэрхүү хайраа үйлдэл болгохыг илүү их хэжээгээрээ хэмээн урьж байна гэх уриалгыг та бүхэнд хүргэж байна. Бид нэг нэгэндээ хичнээн хэрэгтэй болохоо ухаарч нэг нэгнээ илүү сайн хайрлах болтугай хэмээн би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр амен. Бид гэрээн төвлөрч амьдрдгийнхаа хувьд Бурхны өхөд хэрхэн биенээ дэмжин хайрлаж байгаа арга замуудыг харуулсан онцгой видео танилцуулгыг үзнэ. Танилцуулгын дараа нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгч Буртын нэгчийн хэлэх үгийг сонсно. Дараа нь арилдуучид бидний сонрыг мэлан Lord I would follow thee биенээ хайрлах дуулуудыг дуулнаа.